Dailes teātris ir tikko pasludinājis savu 103. sezonu, jums savukārt šī būs 3. sezona Dailes teātrī. Un neskatoties pat uz visiem pandēmijas sastingumiem, šķiet, ka šīs divas pēdējās sezonas jums ir bijušas tiešām ļoti veiksmīgas, ir ļoti daudz lomu, galvenās lomas, Spēlmaņu nakts balva arī. Par ko jums pašām ir vislielākais gandarījums no visa šī padarītā, gan profesionāli, gan varbūt arī tīri cilvēciski?
Man lielākais gandarījums jau ir tajā, ka tas darbs nebeidzas. Nāk nākamie, un, protams, es nesēžu uz kaut kādiem lauriem vai uz savām iespējām, kuras es esmu izmantojis, bet domāju jau par nākamo. Un man tas tuvākais, protams, ir, par ko es katru dienu domāju, ir Uļas filmas projekts. To es auklēju jau 5 gadus un turpinu vēl auklēt katru dienu.
Par to mēs vēl parunāsim, jo mums būs atsevišķa filmu sadaļa. Bet, ja par teātru vēl parunājam, tad kādas jaunas lomas jūs gaida jaunajā sezonā un kas šajā ziņā ir tas visintriģējošākais?
Nu, sezona man sāksies ar atklāšanas izrādi Farinelli un Karelis Viestura Kairiša režijā. Tur man ir jāspēlē, tā tad varētu teikt, ka divas lomas. Savstarpēji saistītas un nesaistītas, es spēlēšu Lelli Zirgu. Es vadīšu, tā kā es 2 gadus esmu studējis arī Leļu kursā, tad manī ir šādas te tehnikas, mazliet vismaz kaut kas no tā saglabājies, un tas ir patiešām ļoti interesanti, un kādu laiku es jau to gribēju atkal izdarīt, un tagad man ir iespēja, un paralēli tam es vēl spēlēšu teātri impresāriju Džonu Riču. Tad otra izrāde man būs pie mana meistara, manā izcilā skolotāja aktiermeistrības Mihāla Gruzdova, tas būs precības. Man būs viena no vadošajām lomām, par to es esmu ārkārtīgi iepriecināts un to gaidu bezgalīgi. Un trešā loma man ir Brands, jā, Brandā es spēlēšu Agnesi. Pavisam nesen noskatījos leģendāro Liniņa Brandu un, nu jā, Latiņa ir ļoti augsta, kādā virzienā mēs iesim, nu tas būs diezgan ekstrēmi, bet es domāju, ka tas būs par šodien.
Par kino turpinot, šī gada nogalē ir gaidāmas divas spēlfilmas, kurās abās jums ir galvenās lomas. Jūs pats vispār esat redzējis jau tās filmas?
Jā, es esmu redzējis abas, gan Mīluli, gan filmu Janvāri. Mīluli es redzēju tādā testa skrīningā. Režisors Staņislavs Tokalovs parādīja man vienu montāžu versiju. Un pirms kādu laiku, pirms es devos uz Janvāru pirmizrādi, es noskatījos Mīluļa otru montāžas versiju. Jā, es esmu redzējis abas filmas. Es pavisam noteikti esmu apmierināts, jo es ar tīru sirdsapziņu zinu, ka es tiešām ieguldījos abās filmās un man bija pamatīgs rīsarču posms un pavisam nesen, teiksim, Mīluļa gadījumā es atvēru kādu failu vecajā datorā un pamanīju, ka esmu izveidojis tādu pilnīgi neparastu, pilnīgi kaut kādu traku un ekstrēmu lomas koridoru ar 350 punktiem, kas notiek ar manu varoni. Tā kā es zinu, ka esmu piegājis tam nopietni klāt, un man jau vienmēr ir būtiskākais, lai režisors ir apmierināts un lai viņš uz filmēšanas laukumu redz to, ko viņš grib redzēt, to, ko viņš ir iecerējis. Tie ir pavisam divi dažādi varoņi. Abi kaut kādā veidā šie stāsti ir pieaugšanas stāsti, bet pavisam dažādi. Viens ir jauna vīrieša un otrs ir jauniešu pieaugšanas stāsts.
Un divos dažādos laikos,
ja? Pavisam dažādos laikos, jā. Vienas filmas sižets notiek 2016. Gadā un otras filmas sižets notiek 91. Gadā, jā.
Jūs teicāt, 350 punkti tika sastādīti. Nu, kas tā bāze bija? Uz kā pamatu jūs veicāt to izpēti?
Nu, protams, galvenais avots, arī manā avota gadījumā, esi vienmēr tu pats no aktieriem jāmeklē krustpunkti. Un Staņislavs arī teica, ka tu pirmo reizi izlasi lugu, tev ir vienmēr jāpiefiksē tās vietas, ar kurām tu rezonē kā cilvēks. Bet, protams, ir vēl otrs posms, kas ir vēl daudz būtiskāks, lai tu nespēlētu tikai sevi un neaprobežotos kaut kādā priekšstatā. Tas ir izpētes posms un Mīluļa gadījumā es tiešām gāju tikties ar dažādiem maksātnespējas administratoriem, advokātiem, intervēju viņus arī tādus bēdīgi slavenos.
Piekrita uzreiz?
Vai nē, man vajadzēja tiešām būt ļoti nepiekāpīgam un drosmīgam un jā, vajadzēja drosmīgi iet uz sarunu, bet galā visi palīdzēja.
Un savukārt Jaža gadījumā kādi bija tie jūsu izpētes avoti un cilvēki?
Nu, protams, viesturs ir viens no īstajiem punktiem, jo viņš tur bija. Otrkārt, mani vecāki, kuri tur piedalījās tajā laikā, es tikos ar Igoru Lingu, Jura Podnieka filmā, Vai viegli būt jaunam, tur arī ir viņa daļa, kur viņš prezentē savu mazo autoru kino. Un, protams, viens no galvenajiem prototipiem, vismaz tādā būtības ziņā, man bija Juris Podnieks pats. Es izlasīju viņa biogrāfiju, skatījos daudz viņa filmas, lai saprastu, sajustu tā laikmeta garšu un cīņu. Man ļoti iedvesmoja tieši tas posms, kad viņš bija jauns un mēģināja izsisties. Viņš tiešām bija uz tādas robežas, un viņa mamma nevarēja saprast, vai viņš būs ģēnijs vai viņa ieliks cietumā. Protams, mūzika vienmēr man ir tāds iedvesums avots. Es janvāra laikā, teiksim, grupu Joy Division klausījos tik daudz, ka man kaut kādā gada nogalē parādījās Spotify'ā ziņojums, ka es esmu top 1 klausītājs pasaulē. Tas ir tas veids, kā es strādāju, mēģinu to piepildīt no visām pusēm.
Jaža loma, nu jums prasīja arī vizuālas pārmaiņas, jā? Ja?
Nu tur nu, jau kastingu laikā viesturs ar izcilo kino operātoru, pedagogu un režisoru Vojteks Stāronu izvēlējās mani, bet Vojteks ieteica, ka varbūt es nometu kādus 3 kilogramus. Tad viesturs man pateica šo informāciju un es, protams, būdams ekstrēmists, nometu vismaz 10.
Cik ātrā laikā?
Mēnešu laikā es nometu. Man jau nebija tā, ka man bija ko mest, jo es jau tā biju diezgan slaids, bet man, nu, tā seja ir tāda, kāda viņa ir, un jā, es nometu šo svaru. Es dabūju no savu atlētismu, kas man ir kā sportistam, jo es nāku no sportistu ģimenes, un tāds ir mans backgrounds, sports, un to atlētismu dabūju nost, un parādījās pavisam cita fizika ķermenim. Vairs nebija tik daudz spēka, es citādāk staigāju, un tad es tiešām jūtos kā tāds jauns, mazliet nevarīgs un nesaprotošs jaunietis, kurš tiešām grib vienkārši piepildīt savus sapņus.
Es domāju, neviens vien vēlētos 10 kilogramus nomest mēneša laikā. Kāda bija tā jūsu recepte?
Tā ir vistīrākā sliņķa diēta, tā saucās fasting diēta. Fāstošana, jā. Nu, vienkārši, ka tu 16 stundas neēdi un 8 stundas tu drīkstēst. Manā gadījumā es izslēdzu visas maizes un visus ceptos, visādus produktus, mēģināju nedzert jogurtus, vairāk ūdeni lietot. Un es, protams, iedvesmojies no dažādiem mūsu pārokeānijas aktieriem, kuri vispār ir tādas leģendas, ka viņi ābolu dienā ir ēduši, arī aizgāja kaut kādās pilnīgi ekstrēmās galējībās, ka es šo starpību paaugstināju līdz 20 stundas pret 4 stundām, bet es nevienam neiesaku tā darīt. Bet es jutos labi, viss bija kārtībā. Bet svaru atgūt bija ļoti grūti, jo man vēl vielmaiņa, ziniet, strādā, paldies Dievam, laikam jāsaka, un nebija tik viegli atgūt šos kilogramus.
Bet izturēt to diētu?
Arī bija grūti, jo skaidrs, ka uz filmēšanas laukumā ir končiņas visādas un bulciņas un nereti tavā arī palutina filmēšanas laukuma, tad tur ir viss kaut kas tāds garšīgs.
Jā, nu tagad esam nonākuši līdz tam projektam saistītam ar Uļjānu Semjonovu. Es sapratu, ka tas ir tieši jūsu lolojums.
Jā, es pie tā nonācu pavisam nejauši. Vēl mācoties akadēmijā, kāds puisis gribēja no Pēterburgas kursa latvietis tikt apakaļ uz Latvijas kultūras akadēmiju. Viņš bija saelgojies pēc Latvijas un es noorganizēju viņiem tikšanos ar Indru Rogu un Mihālu Gruzdovu mūsu kursu vadītājiem. Un Roga uzdeva uzdevumu, ka mums ir jāuztaisa noziegums un sots fragmenti kopā ar viņu. Tad es pārlasīju Dostojevska romānu un domāju, ko es tur gribētu spēlēt, jo Valmieras kurs jau tajā brīdī jau visi bija sadalījuši lomas un skaidrs, ka negribas nevienam Zaknēra, Skoļņikovs, ne Svidri Gailovs. Es tā skatījos un es iedomājos, ka es varētu būt augļotāja. Un es šo domu pateicu skaļi, un mana māte piemetināja, ka nu, tu būtu tāda baigi gara augļotāja, tāda Uļjāna Semjona, un tajā brīdī man pa visu ķermeni bija zosāde, es aizgāju pie pirtsmājas un sāku raudāt. Un tas ir turpinājies, jā, un tiešām tagad ir realizējies, un tas notiks, un tas ir, nu, neticami un brīnišķīgi.
Jūs esat scenārija autors pats, jā, un jūs spēlēsit arī galveno lomu, un tā būs spēlfilma.
Jā, tā būs spēlfilma, mākslas spēlfilma par Janu Semjonovu, par viņas pirmajiem soļiem līdz basketbolam, no pirmajiem soļiem arī basketbolā. Pagājušo vasaru, visu vasaru braucu pa visu Latviju, tikos ar viņas līdzcilvēkiem, treneriem, komandas biedrinēm, vācu stāstus, intervēju viņus.
Viņu pašu?
viņu pašu vēl nointervēt nav sanācis, bet parunāties mums ir sanācis, jā, tas mums vēl ir priekšā pa telefonu. Mm-hmm. Bet noteikti tādas sarunas mums būs, mēs par to arī esam vienojušies, un šomēnes mēs arī aizbrauksim līdz Medumiem, līdz viņas mājām, paskatīties, kā tur ir. Nu, tas būs jāstāsts par 13-14 gadus vecu meiteni, kur ir neparasti gara un apveltīta ar neparastu zemes un gribas spēku, kur vienkārši nonāk šajā Rīgā un mēģina saprast, par ko viņi grib kļūt, kamēr citi viņi grib izveidot par basketbolisti, citi grib izveidot par vēl kaut ko, un viņi tiešām ar savu gribas spēku sasniedz lielas lietas, kā mēs zinām.
Un kā jūs pats skaidrojat, kāpēc, tad, kad jūs atskārtāt par šo ideju, ka jums bija tāds emocionāls satricinājums, ka jūs pats sākāt raudāt, kāpēc tā bija?
Tāpēc, ka es pats esmu basketbolists. Mana māte ir sporta skolotāja, un es esmu uzaudzis, kā man patīk teikt, tālēkšanas bedrē. Un tāpēc es zinu, ko tas nozīmē, zinu visu šos pārdzīvojumus sportā, un tā man ir ļoti tuva tēma, un arī Uļai ir milzīgs mans elks, uz ko es bērnībā esmu tiešām skatījies un fanātiski sekojis līdzi viņas sporta vēsturei, lai arī kur viņa parādītos, es vienmēr viņu apbrīnoju. Un tas ir, nu, man ļoti personiski, man visvairāk vienmēr ir gribējis runāt par tām lietām, kuras es saprotu, un sports un basketbols un sportista liktenis, dažādo cilvēku liktenis, cilvēku, kur atšķirās, jo, manuprāt, tas ir stāsts arī par jebkuru cilvēku, kurš ir šaurāks, platāks, tievāks, garāks, nu, kurš tā kā grib saņemt mīlestību tādu, kādu saņem visi cilvēki, bet mēs katrs esam tomēr tādi, kādi mēs esam, mēs katrs saņemam savu veidu mīlestību, tāpēc man tas liekas ļoti interesanti un personiski galvenais.
Jums ir vēl viens projekts saistīts ar filmēšanos Padomju džinsi.
Nu, ja viss izdosies, ja viss sanāks, pagaidām es tiešām piedalījos tajā tīzerī kā galvenais varonis, kā Renārs. Tas būs stāsts par kādu jaunu vīrieti, kurš nonāk psihiatrijas slimnīcā un slimnīcas pagrabstāvā viņš atver savu džinsu fabriku un viņš sāk tirgot džinsus. Tā kā mūsdienās, nu, kas man nāk, protams, prātā, citi tirgo marihuānu. Viņš tirgo džinsus, tas būs tāds stāsts.
Kas ir režisors?
Arī Staņislavs Tokolovs kopā ar Juri Kursieti.
Tad jums atkal gaidāms ļoti interesants izpētes process.
Jā, tas jau ir mazliet sācies. Staņislavs, protams, ar aktieri strādā ļoti intensīvi. Viņš nepārtraukt sūta dažādas filmas un tiešām liek man vērot dažādas pacientus. Pagaidām no internetā pieejamiem materiāliem.
Ir tāda sajūta, ka jūs esat tik ļoti dziļi un tik pamatīgi un tik daudz tajā savā profesijā, kā vai vispār jums kaut kam citam atliek laika. Es šķiet lasīju pavasarī, ka jūs iestājies zemessardzē.
Jā, esmu. Tā es organiski jutos. Nav tā, ka tas bija emocionāls lēmums, jo pagāja diezgan liels laiks, līdz es tiešām aizgāju un iesniedzu dokumentus. Un salīdzinoši nesen es esmu nodevis šo te zemessardzes zvērestu. Tā es jūtos, nu mēģināšu to apvienot ar teātri, esmu arī informējis vadību, Juri Žagaru. Neesmu saņēmis nosodījumu, skaidrs, ka izrādes būs jāspēlē un uz mācībām tikšu tad, kad es tikšu. Bet esmu bijis jau pāris reizes tur un, ja godīgi, es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka es tur pieteicos, jo es satieku tik dažādus cilvēkus, gan uzņēmējus, gan galvenos redaktorus, aktierus, režisorus. Un tas ir tik bagātīgi arī aktierim bagātināties ar šiem likteņiem un ar šiem cilvēkiem, un pats galvenais, tur valda tāda neparasta brālība. Esmu iegūst ļoti daudz jaunus draugus un tiešām gaidu nākamās mācības, un es jūtu, ka tas būs mans tāds brīvā laika hobijs, pilnīgi noteikti, jā.
Un to veicināja, nu, tas kara konteksts.
Pavisam noteikti, jā. Es sapratu, ka muktes nekur negribu, es kādreiz gribētu uzbūvēt šeit Latvijā savu māju, un nesen lasīju Brandu, un tur bija viens tāds teikums, te mans nams, es palieku, te mans zobens asināms, un man gribētos palikt, jā, un skaidrs, ka tās kara šausmas tevī iedarbojas emocionāli, un es kā vīrietis, manuprāt, tā ir mana atbildība palikt šeit, un man liekas, nepietiek ar pilsonisku vai ar patriotisku attieksmi vai ar skaidru pozīciju pret karu ir jāizdara kaut vai minimums, un šis ir mans minimums, ko es varu izdarīt, tāpēc es to daru. skatoties tam kara šausmām, es domāju vienkārši par tiem daudziem cilvēkiem, kuriem nav tādu iespēju aizbēgt pie draugiem ārzemēs vai nu, vienkārši pamest savu valsti, viņiem nav līdzekļu. Un man baili iedomāties, kas notiktu, ja viņi šeit paliek, un es nekad negribētu, lai Latvijas tauta piedzīvo kaut ko tādu, un es gribu būt šeit, ja tiešām kaut kas tāds notiks. Skaidrs, ka gribētos dzīvot pasaulē, kur nav armijas, nav ieroču un tā tālāk, bet ja kaut kas būs, tad es te būšu un palikšu un sargāšu un darīšu visu, ko vien varēšu. Jā.
Nu, liels paldies jums par jūsu dalīšanos un gaidīsim jūsu jaunās lomas gan teātrī, gan kīnā. Paldies par sarunu.
Paldies jums. Paldies.